რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycan mətbuat azadlığına görə qeyri-azad ölkə hesab olunub. Freedom House-un hesabatı və hesabata reaksiyalar. Son vaxtlar Azərbaycanda anti-Amerika təbliğatı nə ilə bağlıdır? AXCP sədri Əli Kərimlinin 50 yaşı tamam oldu. Bir şəxsin adına 32 şirkət necə yaradılır? Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlər mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Baş nazirin müavini Əli Əhmədov aprelin 30-da ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekutanı qəbul edib. Yeni Azərbaycan partiyasından APA-ya verilən məlumata görə görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında əməkdaşlığın mövcud durumu və inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə qeyd olunub ki, üst-üstə düşən maraqlar əlaqələrin bundan sonra da inkişafına töhfə verəcək. Görüşdə YAP icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov və ABŞ səfirliyinin siyasi müşaviri Suzan Tesli də iştirak ediblər. Ayın ortalarında isə ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Tom Malinovskinin Bakıya səfəri gözlənilir.
ABŞ dövlət katibinin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə köməkçisi Tom Malinovski gələn ayın ortalarında Bakıya gəlməyi planlaşdırır. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda insan haqları, demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti sahəsində problemləri ilə bağlı rəsmi Bakı ilə dialoqu bərpa etməkdir. Bu barədə Turan agentliyinin Vaşinqton müxbiri diplomatik mənbələrə istinadən xəbər verir. Səfər zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlərin də müzakirəsi gözlənilir. Vaşinqton hələlik səfərin detalları barədə rəsmi açıqlama verməyib. Dövlət Katibin digər köməkçisi Victoria Nuland'ın bu ilin fevralında Bakıya səfəri zamanı ABŞ-la Azərbaycan arasında insan haqları, demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti sahəsində dialoqun başlandığı elan edilmişdi.
Xəbərləri davam etdiririk. Zakir Qaralovun baş prokuror vəzifəsinə təyinatı təsdiqlənib. APA-nın məlumatına görə prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb. Zakir Qaralov aprelin 29-da Milli Məclis tərəfindən növbəti 5 ilə Azərbaycanın baş prokuror vəzifəsinə təyin olunub. Pakistan məhkəməsi 2012-ci ildə balaca fəal Malala Yusifzaya edilən hücumda şübhəli bilinən 10 nəfəri ömürlük həbs cəzasına məhkum edib. Qərar aprelin 30-da Xaybir Paxtunxuva əyalətindəki antiterror məhkəməsində çıxarılıb. Təhriki Taliban qrupu ilə əlbir olan müttəhimlər 2014-cü ilin sentyabrında keçirilən əməliyyat zamanı yaxalanıblar. Talibançılar 2012-ci il oktyabrın 9-da Malalanın getdiyi məktəbli avtobusunu saxlayaraq içəri daxil olub və ona atəş açaraq başından ölümcül yaralamışdılar. 6 gündən sonra oktyabrın 15-də o İngiltərəyə aparıldı və həkimlərin böyük səyi nəticəsində həyatı xilas edildi. Qızların təhsili uğrunda apardığı mübarizəyə görə 2011-ci ildə Pakistan hökumət tərəfindən Malala Milli Sülh mükafatına layiq görülüb. Sağaldıqdan sonra 2014-cü il dekabrın 10-da isə 17 yaşında Nobel Sülh mükafatına layiq görülüb. Azərbaycanın Nepala göndərdiyi humanitar yardım ünvanına çatdırılıb və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təyyarəsi ilə, həmin təyyarəsi ilə 13 azərbaycanlı və bir neçə Gürcüstan vətəndaşı Nepaldan çıxarılıb. Bu barədə APA agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, aprelin 25-də Nepalda baş verən zəlzələ nəticəsində 5000-dən çox adam ölüb, 11000-dən çox adam isə xəsarət alıb. Xilas edicilər 5 gündən sonra, həmin zəlzələdən 5 gün sonra paytaxt Katmanduda binanın dağıntıları altından sağ qalmış 15 yaşlı oğlanı çıxara biliblər. Bu barədə xilas edici əməliyyatlarının rəhbəri Kuvar aprelin 30-da jurnalistlərə açıqlama verib. 101-ci dəfədir ki, 144 saatdan sonra dağıntılar altından sağ qalmış insan çıxarırıq. Hesab edirəm ki, bu müddət ərzində dağılmış binanın tör-töküntüsü altından sağ adam çıxarmaq dünyada nadir hadisədir. Bu, xilas edicilərin rəhbəri Kuvar idi. Bir daha qeyd edək ki, aprelin 25-nə baş verən bu təbii fəlakət nəticəsində 5000-dən çox adam ölüb. Qazaxıstan aprelin 28-dən Rusiyanın Həşərxan regionuna quş ətinin idxalını dayandırıb və bunun səbəbini orada quş qripinin yayılması ilə izah edib. Qazaxıstan ötən həftədə Rusiyadan kərəyağı, şokolad, konfet və mayonez idxalını müvəqqəti dayandırıb. Həmçinin Rusiya Qazaxıstandan un və süd məhsullarının Qazaxıstandan idxalını qadağan edib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrı Milli Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramımız davam edir. Freedom House-un hesabatından başlayırıq. Azərbaycan mətbuat azadlığına görə qeyri-azad ölkə hesab olunub. Azərbaycan 188-ci yerdədir. Hesabata cəmi 199 ölkə və ərazi daxildir. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycana belə aşağı qiymət verilməsi Azərbaycanda 9 jurnalistin hələ də həbsdə olması ilə bağlıdır. Hesabata reaksiyalar necədir? Azərbaycanlı jurnalistlər hesab edirlər ki, hesabatda heç də hamısı yazılmayıb.
Azərbaycanın mətbuat azadlığında yerini hələ az göstəriblər. Vəziyyət təsvir edildiyindən daha pisdir. Bunu Azadlıq Radiosu müsahibəsində jurnalist Aynur Elgünəş deyir. Onun sözlərinə görə Freedom House-un yenicə açıqladığı Mətbuat Azadlığı 2015 adlı hesabatında Azərbaycanla bağlı hissə obyektiv yazılıb.
Mənə gəlir ki, kifayət qədər əsaslı yazılıb, hətta bir az yazılıb. Məsələn, orada göstərilir ki, Azərbaycanda jurnalistlər cəzalandırma üçün saxlama, fiziki tortura və şifahi qısnamadan istifadə olunur. Amma birini də mən əlavə edeyim, deməli, jurnalistlərin bank hesablarına qadağalar qoyulur, bu yazılmayıb. Yəni, belə deyək, maliyyə resurslarına qarşı salınır.
Aynur Elgünəş deyir ki, məhdudiyyətlə üzləşənlər artıq təkcə müstəqil, müxalif yönlü mətbuatda çalışan jurnalistlər yox, həm də iqtidar yönlü medianın əməkdaşlarıdır.
Hakimiyyət yönlü qəzetlərdə çalışan jurnalistlərin belə bu dəqiqə hər şey yazmaq imkanları yoxdur, onsuz da məhdud idi onlarda vəziyyət. İndi Avropa onları ilə bağlı daha da məhdudlaşdırılır. Yəni, hətta kriminal xəbərləri belə yazanda, yəni, elə yazılmalıdırlar ki, belə deyək də, çox sezilməsin, hadisələr aydın göstərməsin. Məsələn, bizim vəziyyət bu qəlifdədir. Yəni, jurnalistlər ancaq hava proqnozu yazmağı bir dənə rahat yaza bilərlər ki, bugün hava buludur, yoxsa günəşdir. Yəni, ancaq bunun yazılmasına mani olurlar. Məsələ eləyirəm ki, hesabat kifayət qədər ətrafı, hər tərəfli göstərilib. Hətta deyərdim ki, vəziyyət göründüyü yazıldığından daha.
Müsahibimiz hesab edir ki, Azərbaycan mediasında baş verənlər ölkəni qeyri-azad ölkə kateqoriyasına salmalı idi. Onun fikrincə, müstəqil media təzyiqlərin davam etməsi, azad sözün sıxışdırılması, Azərbaycanı Geçtes, Şimali Koreya, Türkmenistan kimi media azadlığı ən pis olan ölkələr sırasında qoyacaq.
Yəni, bizdə fəal insanlar, tutaq ki, Türkmenistandan, Özbekistandan daha çoxdur. Yəni, digər ölkələr tutaq. Məsələn, Türkmenistanla, Özbekistanla, yəni ki, pasovet ölkələri ilə mübahisədə Azərbaycan belə deyək ki, söz demək iqtidarında olub, bizdə ictimaiyyət biraz fəal olub. Bəlkə də onun nədir ki, hələ tam sıradan çıxarılmayıb, yəni ora düşmüyüb, amma bu gelişdən gördüyünüz gibi biz də o siyahıda yer alacaq.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikrincə, Azərbaycanda heç bir media azad fəaliyyət göstərmir.
Azərbaycanda Azərbaycan mediası azad deyil, yəni heç bir teki kanalı, radio, ən kütləvi informasiya daşıcılarıdır, bunlar azad deyirlər, bu fakt. Qazetdə çap mətbuatı demək yox dərinəsindədir, azad media demək olar ki, yox dərinəsindədir. İnternet media demək olar ki, əksəriyyəti nəzərətdədir, hükmətlərdən yeganə qalır. Üç onlar media var, çox az, yəni bir-iki tane olan və sosial şəbəkə yener bir mekandaki bazı insanlar arasında fikrin bildirmesi diyebilirim.
Azərbaycan artıq qeyri-neft ölkəsinə çevrilir. Bu, bizim üçün müsbət amildir. Çünki Azərbaycan məcbur olub qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirəcək. Qeyri-neft sektorunun inkişafı isə ancaq azad iqtisadiyyatdan keçir. Hakimiyyət ya bunu eləməlidir, ya da ölkəni uçuruma aparmalıdırlar, Mehman Əliyev deyir. O əlavə edir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı məhkəmələrin azadlığını tələb edəcək və bu proseslər müstəqil medianın inkişafına təkan verəcək.
İndiyə qədər Freedom House-un Azərbaycan haqqında bir müsbət sözü, müsbət rəyini işləm bilən olub mu? İndiyə qədər Freedom House öz rəyini söyləməmişdən öncə gəlib Azərbaycanda mətbuatın durumu, mətbuatda söz azadlığı ilə bir maraqlanıb yerindən araşdırıb, jurnalistlərlə görürüm, yox.
Bunu Dövlət qəzeti olan Azərbaycanın baş redaktoru Millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir. O hesab edir ki, mətbuat azadlığı 2015-ci hesabatı qərəzli və qeyri-objektiv hazırlanıb. Böhtanla doludur. Köhnə arayışlardır. Hər il təzə adı ilə verirlər, deyən Bəxtiyar Sadıqov əlavə edir.
Azərbaycanda müstəqillik dövründə bu qədər mətbuat və söz azadlığı sahəsində inkişaf olubdur. Müstəqil mətbuat yaranır. Ölkə əhalisi internetdən 75% istifadəçidir. Dövlət tərəfindən müstəqil mətbuata bu qədər yardım göstərilir. Jurnalistlərə mənzil tikilir, təmir ol edilir. Heç birində dövlət nə mətbuatı, nə jurnalistdən təmənna gütmür.
Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Azərbaycan dövlətinin mətbuata təsir etmək rıçağı yoxdur. Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi ləğv edilib, deyə vurğulayan baş redaktor qeyd edir ki, mətbuat sahəsində baş verən müsbət halların heç birinin bu hesabatda əks olunmaması qərəzin sübutudur. Aprelin 29-da ABŞ-da mənzillənən Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı Mətbuat Azadlığı 2015 adlı hesabatında Azərbaycan mətbuat azadlığına görə qeyri-azad ölkə kimi hesab olunub. Hesabatda Azərbaycanın 199 ölkə içində 188-ci yerdədir.
Bu Freedom House-un hesabatına və buna Azərbaycandakı reaksiyalara aid reportaj idi. Ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bəs müxalifət lideri bu durumu necə qiymətləndirir? Axı CHP sədri Əli Kərimlinin 50 yaşı tamam oldu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Aprelin 28-də AXCP sədri Əli Kərimlinin 50 yaşı tamam oldu. Müxbirimiz Əli Kərimli ilə görüşüb, ətraflı müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytındadır, oradan oxuya bilərsiniz. Həmin söhbətin bəzi yerlərini indi diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Birinci sualımız belə oldu ki, hansı arzuları yerinə yetib Əli Kərimlinin bu 50 ildə?
Hesablamamışam, amma Çin olan arzularım da var. Hələ uğrunda mübarizə aparmalı olduğumuz arzular da çoxdur. Ən əsası odur ki, mənim üçün, yaşadığım ömür üçün, indiyə qədər etdiyim seçimlər, verdiyim qərarlar üçün peşman deyiləm.
Növbəti sual bir qədər asandır. Ən böyük arzusu hansıdır?
Bugün üçün Qarabağın işğaldan azad olunmasın. O da arzudur. Şübhəsiz ki, Azərbaycana azad, ədalətli, demokratik dövlət arzulayıram. Amma Qarabağ üçün daha çox narahatam. Nəinki demokratiya üçün. Çünki demokratiyanın bərqərar olacağını daha tez təsəvvür edirəm. Nəinki Qarabağla bağlı. Qarabağla bağlı daha böyük bizim millət olaraq səylərimiz lazımdır.
Bəs Əli Kərimli son vaxtlar Azərbaycan mediasında qızışan anti-Amerika yazıları barədə nə deyir? Onun özünə məxsus buna izahı var.
Bilirsiniz, bu, əgər bu yazını bir ciddiyə alsaq, onda gərək hökumət etiraf eləsin ki, bir, bütün dünya Azərbaycan hökumətinə qarşı birləşir. Və Azərbaycan hökumətinin xarici siyasəti tamamilə ifrata uğrayıb və özünü tamamilə təcrid edib. Bütün dünya Azərbaycandakı hakimiyyət dəyişikliyini istəyir və bunun üçün çalışır. Azərbaycan hökuməti bununla razıdır. İki, Azərbaycan hökumətinin bir sıra hallarda hətta aşağıladığı, yox hesab elədiyi, zəif hesab elədiyi Milli Şura belə çıxır ki, bütün dünya tərəfindən dəstəklənir. Azərbaycan hökuməti bunu belə etiraf eləməyə hazırdır. Bütün bunlara görə hesab edirəm ki, bu Azərbaycan hökumətinə əslində mənim versiyam belədir ki, ötürülmüş materiallardır. Bu ötürülmüş materiallar bizim deməli şimal qonşumuzun müxtəlif strukturlar tərəfindən ötürülüb, sonra da ora buraxın biraz düzəldiblər, bəzəyiblər, bir analitik material halına salıblar. Məqsəd Azərbaycan hökumətini qərbə qarşı biraz da kəskinləşdirməkdir. Yəni qarşı durma biraz da artsın, Azərbaycan daha da qərbdən təcrid olunsun, Azərbaycan qorxu kompleksi ilə yaşasın ki, onu deməli devirmək Azərbaycan hökumətini bütün qərb dünyası ona görə də sıxılsınlar, biraz da möhkəm sıxılsınlar Rusiyanın qolfuna. Mənə elə gəlir ki, bu materialın meydana çıxmasının əsas səbəbi budur.
Bunu dünən 50 yaş tamam olan AXCP sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Həmin müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Əli Kərimlinin dediyi son toxunduğu mövzunu az sonra davam etdirəcəyik. Son vaxtlar Azərbaycanda anti-Amerika təbliğatı nə ilə bağlıdır? Orada adı çəkilənlər nə deyirlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
John Kerry'nin Kongresdəki ofisindən idarə olunan anti-Azərbaycan kampaniyası. APA'da bugünlərdə belə bir araşdırma çıxdı bu ad altında. Orada bir çoxlarının, bir çox QT rəhbərlərinin adı çəkilirdi. Onlardan biri də Söhrab İsmail idi. Deyilirdi ki, güya Avropa oyunlarını gözdən salmaq üçün tədbirlərdə o da iştirak edir. Deyilir ki, infografik işi məsələn ona tapşırılıb. Söhrab İsmail bütün bu yazılanlara nə cavab verdi?
Yəni, qeyd edirlər ki, güya hansısa kampaniya var imiş, onu ifşa ediblər, amma əslində bu özü bir kampaniyadır. Zəif yerlərini bilirlər, bilirlər ki, Azərbaycanda 100-ə yaxın siyasi məhbus var və bunların içində də 20-dən çox siyasi məhbus Amnesty International'ın vicdan məhbusu statusunu almış insanlardır və bunların məsələsi qalxacaq. Ona görə qeyd edirlər ki, burada əsas istiqamətlərdən biri siyasi məhbus məsələsi olacaq. Eyni zamanda bilirlər ki, beynəlxalq media Azərbaycanda baş verən insan haqları pozuntularına, o cümlədən korrupsiya hallarına bicana qalmayacaq. Yəni, istər-istəməz Azərbaycanda birinci Avropa oyunları keçirildiyindən beynəlxalq medianı, xarici medianı fərqləndirən məsələlərdən biri də ölkədəki müxtəlif məsələlər olacaq. Siyasi mühit, insan haqları məsələsi, korrupsiya, sosial məsələlər və s. Və bu istər-istəməz, yəni bu məsələlər aktual mövzulardır və xarici mətbuat buna deməli toxunacaq. İndi burada buna bir erməni rəngi vermək lazımdır. Ona görə burada fikirləşirlər ki, Kerry'nin adını çəksinlər. Hə, bu deməli John Kerry 25 il bundan qabaq bir məktub yazıb. Məktub yazanların sırasında olub Qarbaçova. Bununla bağlı indi bu erməni pərəst deymiş. Və bu yəni bu cür ümumi məsələdir, amma hiss olunur ki, çox hazırlaşıblar və fikirləşirlər ki, çox böyük bir balıq tutublar, qızıl balıq tutublar və bunu da əvvəlcədən hazırlayıblar. Bütün təsirləri altında olan agentliklərdə, mediada, eyni zamanda onlara o nökərçilik eləyən dırnaq arası, o müstəqil mətbuat, bunların hamısında bunu deməli əvvəlcədən planlaşdırıb. Amma sonradan bunu rus dilində, ingilis dilində, axşam isə dünən axşam televiziya kanallarında, Liderdə, Xəzərdə bunların yer alması göstərilir ki, bu bir belə deyək də bir kampaniyadır. mən hansısa bir belə deyək oxşar və yaxud da ki, nəsə hansısa məqamlar üstə gələn bir layihədə iştirak eləmirəm. Nə mən, nə də bizim təşkilat. Bizim təşkilat ümumiyyətlə fəaliyyətini dayandırıbdır. Mən deməli, bu Britaniya mətbuatı rəqəm açıqlamışdı ki, Azərbaycanda Olimpiya üçün Azərbaycan hökuməti 8 milyard dolar xərcləyib. Amma mən iqtisadçıyam və Azərbaycanın büdcəsini azdan çoxdan bilən adamam. Düzü bu 8 milyard mənə çox görünür. Və mən kiçik bir araşdırma apardım, aydınlaşdırdım ki, 3,7 milyard vəsait ayrılıb. Həm əməliyyat xərcləri üçün, həm də demək, idman infrastrukturu üçün. Mən bunu yalnız, bu araşdırmada mən yalnız rəsmi sənədlərə əsaslandım. Ola bilsin ki, bu onların diqqətini cəlb edibdir. Şəxsən mənim bütün fəaliyyətlərim buna yönəlib ki, Azərbaycan daha da inkişaf eləsin, daha müasir olsun, demokratik olsun, hesabatlı olsun, şəffaf olsun. Heç kimdən də asılı olmasın. Erməni izləri və s. çox vaxtaşırı mənə qarşı səslənir. Bu, ümumiyyətlə, absurd bir şeydir. Mən özüm, ailəm Ermənistan qaçqınıdır. Erməni aqressiyasının lap ilk öncədən qurbanı olmuşuq. Ailəm, bütün ailəmiz bu aqressiyanın qurbanı olubdur. Bunu mənə yapışdırmaq mümkün deyil. Argument ki, tapa bilmirlər, başlayırlar insanları şərləməyə. Burada mən yalnız konkret kimisə günahlandırmaq istəməzdim. Burada deməli, administrasiyada kimlər ki, bu işlə məşğul olur, siyasi partiyalarla, nə bilim, ictimai təşkilatlarla və s. Bu onların məhsuludur. Çıxarıblar və bütün göstəricilər veriblər, bütün media total şəkildə bu materialları verir. Kerrinin insan haqları üzrə müavini may ayında Azərbaycana gələcək. Ola bilsin ki, hansısa danışıqlar gedir və s. Və bu kimlərsə o danışığı pozmaq istəyir, kimlərsə nəsə söz verib, indi ondan imtina eləmək istəyir, ona görə dahanı axtarırlar və s. Bunlar hamısı oyunlardır. Çox təəssüf ki, bizi də qatırlar bu oyunlara.
John Kerry'nin kongresdəki ofisindən idarə olunan anti-Azərbaycan kampaniyası APA-dakı bu araşdırmada bir çoxlarının adı çəkilir. O cümlədən QT rəhbəri Söhrab İsmayılın onun həminə yazılanlara reaksiyasını dinlədiniz. Ancaq Azərbaycanın elə rəsmi statistikasında bir xeyli maraqlı məqamlar tapmaq olar. Bir adamın adına 32 şirkət niyə yaradılır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Vergilər Nazirliyinin statistikasını araşdıran Turan İnformasiya Agentliyi aşkar eləyib ki, bu ilin əvvəlindən yaradılan şirkətlərin 25%-nin cəmi 7 adamın adına yaradılıb, bir adamın adına 32 şirkət var. Bu necə olur və buna səbəb nədir? Turan agentliyinin analizi göstərir ki, yeni yaradılan şirkətlərin 4-də 1-nin direktoru cəmi 7 adamdır. Hesablamalara görə yanvarda 487 şirkət, o cümlədən xarici şirkətlərin bir neçə filial və nümayəndəliyi dövlət qeydiyyatına alınıb. Agentlik bir neçə amili istinad edərək ünvan oxşarlığı, nizamnamə kapitalının azlığı, qanuni təmsilçinin eyni olması və s. Belə qərara gəlir ki, Turan İnformasiya Agentliyi yaradılan şirkətlərin 188-i, yəni təxminən 38%-i saxtadır.
Bu ilin təkcə yanvar ayında Azərbaycanda 487 şirkət dövlət qeydiyyatına alınıb. Turan agentliyinin analizinə görə bu şirkətlərin əksəriyyətinin direktoru eyni şəxslərdir. Məsələn, təkcə Aydın Yarməmmədov 19 gün ərzində 32 şirkətin direktorluq səlahiyyətini qazanıb. Həmin dövrdə İlxan Vahidovun direktoru olduğu şirkətlərin sayı isə 31 olub. Agentlik belə şirkətləri klonlaşdırılmış adlandırır. Analizin nəticələrinə görə yanvar ayında qeydə alınmış şirkətlərdən 100-dən artığı bu cür şirkətlərdir. Agentlik həmçinin bir neçə amilə istinad edərək hesab edir ki, yanvar yanvarda yaradılmış 487 şirkətdən 188-i saxtadır. Turan istinad edərkən ünvanın eyniliyi, nizamlanma kapitalının azlığı, qanunlu təmsilçinin eyni olmasını əsas gətirib. Təhsillərin adı açıqlanmayan bu şirkətlərin qeydiyyat yeri Yardımlı, Quba, Hacı Qabul, Lənkəra və digər rayonların kəndlərində seçilib. Bu şirkətlər kimə məxsusdur və nəyə görə yaradılıb? Turanın iqtisadçı analitiki Hafiz Babalı deyir ki, 2012-ci ildən bəri qeydə alınmış şirkətlərin təsisçiləri haqqında məlumatlar məxfi hesab olunduğundan onların kimə məxsus olduğunu aydınlaşdırmaq çətinləşib. Analitik həmçinin qeyd edir ki, bu cür şirkətləri yaratmaqda bir məqsəddə dövlət müəssisələrinə ayrılmış vəsaitlərin mənimsənilməsidir.
O direktorlar ki var, onlar əksərən təsadüfi adamlardır. Gəlir ona deyir ki, al bu sənin 100 manatın, sən mənə bir etibarnamə ver. Mən sənin adından filan-filan şeylər edəcəm. Hər ayda sənə məsələn 100 manat, 150 manat. İndi ona necə danışırlar bilmirəm. Çoxu da rayon yerində yaşayan adamdır. Mən bir nəfər tapmışdım. Tipli şirkətlərin direktoru idi. Orada da 88 şirkət idi. Azərbaycanın cənub rayonlarından birində yaşayan bir adam idi. Gəlib Bakıda kafelərin birində qabuyan işləyir. Bu tipli adamları tapırlar. Etibarlı adam ki, bu adam qırağa bir söz deməyəcək. Və bu adamların da və bu şirkətlərin də ümumiyyətlə bu proseslərdə hər hansı bir iştirakı yoxdur. Onlar sadəcə büdcə vəsaitlərinin, müəyyən layihələrin, layihələr dedikdə burada kiçik həcmli işlərdən söhbət gedir. Təşkil olunmasında bu şirkətlərdən sadəcə formal istifadə olunur ki, filan işi filan şirkət gördü. İşlər görülür deyək ki, hansısa kollektivin əməyi hesabına, büdcə uğurları ki var, bu məqama gərək diqqət yetişsinlər. Ki bu şirkətlər nə iş görürlər ümumiyyətlə? Bu şirkətlər nəyə lazımdır? Bu şirkət bir il, bir yarım fəaliyyət göstərir. İlin tamamında bunlar hesabatını verib ləğv olunurlar. Hüquq mühafizə orqanları elə bil ki, yəni bu prosesləri görmürlər.
Hafiz Babalı bildirir ki, vahid mərkəzdən idarə olunan bir şirkətləri yaratmaqda bir məqsəddə vergidən yayınmaqdır.
Bu şirkətlərin vasitəsilə xırda həcmli tenderlərə girirlər. Məbləğ deyək ki, ümumi məsələn toplayanda illik həcmi 120 min manatdan az olsun ki, bu əlavə dəyər vergisi, ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin sonradan geri alınması var. Bunlar o işlərdə o əlavə dəyər vergisinin mənimsənilməsindən söhbət gedir eyni zamanda. Şirkətlər xırda işlər üçün lazımdır.
Ki 30 yox 5 şirkət olsaydı, o dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi deyilsi. Məsələn
o da bilirsiniz necə, bunların artıq o 5 şirkət arasında milyardları bölmək mümkün deyil. Amma artıq yüzlərlə şirkət olanda o daha rahat olur. Tender qanunvericiliyi yenilənməlidir və məhz belə neqativ halların qarşısını almaq üçün nə cür yenilənməlidir? Dövlət saxlanmalarına girən şirkətlərin kapitalına olan minimum tələb müəyyən olunmalıdır. Baxın da, yəni həmin o şirkətlərin 2 manatdan tutmuş 10 manata qədər nizami kapitalı var. Yəni bu şirkətin arxasında dayanan pul vəsaiti 10 manatdan məhdudlaşdı. Bu şirkətlərin kadr potensialı da yoxdur. Bu qədər şirkətin cəmi bir direktoru var. Ziyalda baxsaq, əgər bu həqiqətən doğru şirkətdirsə, bunun kadrları olmalıdır, bunun bankda pul vəsaiti olmalıdır, bunun nəqliyyat vasitələri olmalıdır. Bu qədər işi bir şəxs necə görə bilər?
Vergilər Nazirliyi bu ilin əvvəlində bir nəfər direktora aid olan 200, digər şəxsin direktoru olduğu 141 şirkəti fəaliyyətlərində qüsur olduğuna görə bağlayıb. Millət vəkili Vahid Əhmədov Azadlıq qəzetinə bildirib ki, bu cür şirkətlərin yaradılmasında qanun pozuntusu olmasa da yaranmış vəziyyətlə bağlı müəyyən tədbirlər görülməlidir.
Fəaliyyətində qüsur aşkarlanan şirkət barəsində görünür tədbir görülmür ki, vəziyyət bu hala çatır. Bəzi şirkətlər ümumiyyətlə bu haldan istifadə edirlər. Heç bir vergi ödəməyən şirkətin adı dəyişdirilir və sahibkar başqa yeni bir şirkət yaradır. Fəaliyyətində qüsur olan şirkət isə ləğv olunmur, qalır. Ona görə mənə elə gəlir ki, yaranmış vəziyyətlə bağlı müəyyən tədbirlər görülməsinə ehtiyac var.
Bu mövzuda əlavə məlumatlar olduqca diqqətinizə çatdıracağıq. Bu arada Amerikalı araşdırmaçı jurnalist Don Ray həbsdəki Azərbaycanlı jurnalist Xədicə İsmayılın şərəfinə üzərinə Free Xədicə, Xədicəni azad et yazılmış 35 ədəd boyunbağı düzəltdirib. Bu materialla da Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsib Bla aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուփլեբա։